እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ መረፃ ርእሰ ብሄር ብናይ ጣሊባን ዓመፅን መጥቃዕትታትን ዝተሰነየ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ከምዚ ከም ዝኸውን እውን እቲ ጉጅላ ሸበርቲ ጣሊባን ቅድም ቢሉ ህዝቢ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ መረፃ ንኸይሳተፍ ብዝተፈላለየ መገዲ ብዝተሓላለፎ ናይ መፈራርሒ መግለፂ ኣፍሊጡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ ከተማታት ኣፍጋኒስታን ቤት መሸጣን ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታትን ካልኦት ናይ ብሕቲ ትካላት ከም እተዓፀው ክንገርን ከሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ካቡል ለኪምካ ናይ መጥፋእ መጥቃዕቲ ከም እተፈፀመ ገና እውን ክቕፅል ምዃኑ ጉጅላ ሸበርቲ ጣሊባን ኣፍሊጡ። ሓይሊ ፀጥታን ወተሃደራት ኣፍጋኒስታንን ናይቲ ኢሳፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም እቲ ህዝባዊ መረፃ ከይሰናኸል ፀጥታን ደህንነትን ንምርግጋፅ ብብርቱዕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብዚ ህዝባዊ መረፃ ዳግም ንምርጫ ዝቀረቡ ርእሰ ብሄር ሓሚድ ካርዛይ ክስዕሩ እዮም ዝብል ግምት እውን እንተሃለወ ምናልባት ከምቲ ናይዛ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዝእዝዞ ኣብ ቀዳማይ ናይ ምርጫ ዙር ንምስዓር 51 ካብ 100 ድምፂ ምዕታር ዘድሊ ክኸውን ከሎ ርእሰ ብሄር ሓሚድ ካርዛይ ኣብ ቀዳማይ ዙር ክስዕሩ ግን ዘጠራጥር ምዃኑ ይንገር። ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ኣመልኪተን ናይቲ ፓንጄኣ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘይመንግስታዊ ናይ ልምዓትን ምትሕብባርን ማሕበር ግብረሰናይ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝካየዶ መደብ ምዕባለ ዝመርሓ ሲሞና ላንቶኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ጣሊባን ነቲ ምርጫ ንምስንኻል መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ይፍኑ ከም ዘሎ ሓቢረን እዚ ብተደጋጋሚ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕትታት ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ፍርሒ ከም ዘተኣታተወን ናይ መራፂ ህዝቢ ተሳታፍነት ከዛብዕ ከም ዝኽእል እውን እዩ ኢለን። እዚ ድሕሪ ምውዳቕ መንግስቲ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ መረፃ ከምቲ ናይ ፈለማ ህዝባዊ ተስፋ ዝተመልኦ ኣይኮነን። ብዙሓት ድምፂ ካብ ምሃብ ነቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ምሻጥ ከም ዝመርፁን እቲ ድምፂ ናይ መውሃቢ ማእከል እውን ኣዝዩ ርሑቕ ብምዃኑ በዚ ምክንያት እውን ተሳትፎ መራፂ ህዝቢ ክንኪ ዝከኣል እዩ ኢለን። ኣብ ካቡል ናይ ኣንሳ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኦክ ጋዜጠኛ ማውሪትዮ ሳልቪ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብዛዕባ መጥቃዕታ ሸበርቲ ብቀረባ ዝፈልጦን ዕለታዊ ተመክሮኡ እኳ እንተኾነ ብምክንያት እዚ ህዝባዊ መረፃ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ጣሊባን መጥቃዕቲ ግን ኣዝዩ ስግኣት ይሕድረሉ ከም ዘሎን ህዝቢ እቲ ብዝኾነ ዓይነት መገዲ ናብ ኣፍጋኒስታን ዴሞክራሲ ንምግዓዝ ዝኣመተ ናይ ዋሽንግተን ነበር መንግስቲ ቡሽ ዕላማ ንትግባሪኡን ዘስዕቦ ዓብዪ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ገና ኣብቲ ሃገር ይስማዕ ከም ዘሎን ብዙሕ ፖለቲካውን ማሕበራውን ምዕባለ እውን ከምዘይተኣታተወን ሓቢረን ጣሊባውነት ፅልኢ ምዕራባውያን ባህላዊ ግብረ መልሲ እዩ፣ ነዚ ግብረ መልሲ እዚ ንምትግባር ሽበራ ቀንዲ መሳርሒ እዩ ቢሎም ዝኣምኑን ፀረ ሰላም ምዃኖም ሓቢሮም ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ናይ ምዕራባውያን ዴሞክራሲ ብዝድግፉን ኣብ ባህላውን ሃይማኖታውን ዕቃበ ብዝኣምኑ ዝተገምዐ እውን እንተኾነ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ ተዋሳእ ንክኸውን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ውፅኢት እናሃበ እዩ ዘሎ ኢሎም።